I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Podcasten Bra Damer har denne våren her vært i New York. Guri Solberg heter jeg, og når jeg nå gjør mitt siste intervju, I hvert fall enn så lenge I denne storbyen, så har jeg da beveget meg til et sted hvor man gjerne drar når man skal markere en overgang, når man skal avslutte noe, når man skal feire en ny start, nemlig til kirka. Jeg har dratt til Sjømannskirka på 52. gate I New York, og jeg må jo presisere at jeg sitter ikke I kirkerommet nå. Det var litt for mye sånn akustikk der, men det utrolig vakkert. Jeg har gått noen etasjer opp sammen med selveste sjømannspresten som nå sitter foran meg. Jofri Landa, tusen takk for at jeg får komme hjem til deg.
Du veldig hyggelig at du velkommen hjem til meg. Ja.
Og så det jo litt spesielt, altså vi må jo presisere at det på en måte, det ikke en sjømannskirken I New York, det ikke en kirke med et spir, men det et bygg med et stort kirkerom som vi nå har gått gjennom, plukket med oss noen vafler på veien opp. Men når vi nå I din leilighet, så vi fortsatt I kirkebygget på et vis. Kan ikke du forklare liksom, hvordan dette henger sammen?
Ja, fordi vi hadde jo en stor, eller vi startet allerede, eller den første kirken hadde vi I Brooklyn, der det var stor havn, og fra 1878, og der bodde det også veldig mye nordmenn den tiden, lenge. Men så ble den etter hvert litt for stor, og de holdt på å gå kunk og måtte finne noe nytt. Og da havnet de først på I 49. gate her på Manhattan. Men det ble veldig fort for lite igjen, det var på 80-tallet dette. Og så fant de denne tomta hvor de tror reiv et par bygg, og bygde da dette som sjømannskirke. Men det jo ikke, som du sa, det ser ikke ut som kirke utenfra. Det liksom en bygning. Som alle andre bygninger I gata, men med 6 etasjer, så veldig mye I tillegg til kirkerom og lesevase, som vi kaller for nede da, kaféen, butikken og sånn, så har vi jo mye leiligheter, så både vi som jobber her, bor her, og så har vi nå også et del som leie ut da, til norske turister gjerne.
Og her, Jofri, du en av to sjømannsprester. Altså, de fleste vet jo hva en prest gjør, men altså, hva jobben til en sjømannsprest?
Det kan være så mangt. Det litt sånn potet, tenker jeg. Så kommer det jo litt an på hvor man sjømannsprest også, og hva slags stilling man har, om man på kirke, eller om man har en sånn ambulerende tjeneste, hvor man reiser rundt og møter folk. Bare liksom. Sånn som studentpresten gjør, for eksempel. Men sånn som her, da, så det jo... Altså, I dag skal jeg ha åpen kirke, når vi åpner klokka 12, og ta imot folk som kommer innom, kanskje for å spise vafler, eller kjøpe noe I butikken, bare å prate. Og så det jo, så har man jo gudstjeneste hver søndag, og dåp, og konfirmantundervisning innimellom. Og man hadde konfirmasjon nå nylig, sant? Så det bryllup, det har jo ikke liksom, tatt seg helt opp etter pandemien, men det jo en del når man også drar til utlandet for å gifte seg. Og så drar vi jo I tillegg til at folk kommer hit og gjerne kommer på grøt på lørdager, eller når man har konserter, eller man har jo et galleri I denne kirka, så vi... har med galleriåpninger, så drar vi ut og møter nordmenn der de om det på, her det jo mer, det ikke så mye skipsbesøk lenger,
Nei.
For det veldig få norske sjøfolk kanskje som kommer her til New York. Men vi drar på bedriftsbesøk, blant annet. Norske bedrifter som i byen. Og vi har, fordi vi har en del sånn beredskapsavtaler med både Utenriksdepartementet og norske rederier og bedrifter. Da. Og så drar vi på hjemmebesøk og sykebesøk, sant? Hvis vi får vite om noen er på sykehus og ønsker besøk.
Mm.
Mm. Så det er veldig variert, og i tillegg liksom til det sosiale, som kanskje er det viktigste, å møte folk.
Ja.
Så er det jo en del administrasjon, og du skal administrere bookinger, og du skal svare på mailer, og, og mye praktisk arbeid.
Det vil jeg si. Ja, og mye av dette her handler jo om å liksom... bortsett fra kanskje det praktiske, da, men det å liksom møte folk, være til stede, sånn at de kan håper, gripe tak i deg når de måtte trenge deg. Og det tenker jeg at det må du passe veldig bra til. For jeg har jo møtt deg noen ganger her på Sjømannskirken og spist vafler. Og du har jo et veldig utrolig sånn åpent og varmt vesen. Og så må jeg også nevne, siden dette bare er lyd, er også et fantastisk slående utseende som gjør at man legger merke til deg. Det er helt at mange ting med deg som er veldig friskt, varmt og som gjør meg nysgjerrig. Hva var det som gjorde at du havna i denne prestebåsen, som jeg ser for meg kanskje er litt trangere enn som når jeg beskriver deg som person?
Du, jeg i denne prestebåsen, ja det kan du si, for det hadde jeg aldri tenkt jeg skulle bli prest.
Hadde du ikke det?
Nei, og det er jo ganske nytt. Faktisk, så nå for et par dager siden, så var det ett år siden jeg ble ordinert til prest.
Gratulerer!
Takk! Ja. Så jeg har hatt veldig mange, de fleste stillinger kanskje i Sjømannskirka, blant annet, for jeg har jobbet lenge og gjort veldig mye forskjellig. Nei, så det var liksom ikke min tanke, men jeg i København, så jeg var sist i Sjømannskirka, så jobbet jeg som diakon. Så jeg hadde jo på en måte en annen sånn type stilling i kirka, hvor det handler mer om, det sosiale arbeidet da. Det er på en måte, diakoni er jo omsorgsarbeid til kirka. Var mye på ute, oppsøkende og mye, men så var det jo litt at jeg ble utfordret. Jeg hadde en god kollega, prestekollega, som utfordret meg litt på å ta gudstjenester innimellom, fordi vi ventet på å få en prest til på plass og sånne ting. Og så fikk jeg liksom prøvd meg litt, og så kunne jeg jo ha bisettelser, begravelser. Som diakon også, så jeg fikk liksom lov å lede det, og det var jo ofte de folka som jeg hadde vært og besøkt, sant, som jeg hadde bisettelse for. Så det var litt fint å følge. Og så var det liksom folk som begynte bare, men skal du ikke bli prest, når jeg hadde gudstjenester, og var litt sånn, jeg bare, her, nei, jeg skal jo ikke det, eller sånn.
Hvorfor var det så fremmed for deg?
Det er veldig rart egentlig, fordi at jeg har jo på en måte vært litt sånn aktiv i Sjømannskirka lenge og i kirka hjemme og sånn. Men av en eller annen grunn så tror jeg ikke det har liksom ikke vært i tanke. Og så har liksom veien blitt til mens jeg har gått, og så passer liksom når jeg gikk liksom, så passer det bedre å ta diakoni, en master i det, når jeg liksom kom dit. Det har liksom, nei, det var liksom ikke noe jeg tenkte på. Men så ble jeg liksom liggende der. Eller det var mye motstand i meg selv, og jeg hadde ikke. Så Gud måtte overtale meg litt. Så jeg vil jo si at det var et kall, kanskje, som kom liksom utenfra, som bare ble liggende og ikke klarte helt å bli kvitt. Og så sjekket jeg litt sånn mulighetene for, så jeg har gått en litt sånn alternativ vei da, som finnes i den norske kirke, hvor man kan søke en sånn kirkeråd, en sånn evalueringsnemnd man kan søke, hvis man har en annen master og har noe teologi, og er over 35 år liksom. Så da gjorde jeg det etter hvert, men det var liksom, det var en lang vei for meg å komme dit, fordi det var mye motstand og mye til deg. Så jeg har følt liksom, men så åpnet bare de dørene seg, og når jeg da kom dit og tok liksom praktikum og det siste på, i fjor da, i Oslo faktisk, på menighetsfakultetet, så falt det liksom, eller det føltes bare veldig naturlig.
Ja,
det var jo det jeg skulle være.
Men når du sier at Gud måtte overtale deg litt, hvordan er det foregår, eller hvordan kjennes det?
Nei, hvordan kjennes det? Det var jo bare liksom en lang prosess med at jeg hadde mye motstand, ikke ville og ikke, og så bare, men så ble jeg liksom ikke kvitt denne tanken på at jeg skulle gjøre det. Og litt sånn motvillig sendt en søknad og sånn. Så ble det på en måte, det modnes på en måte. Og så ble det liksom bare vokst i meg, og etter hvert så ble det mer sånn, men det føltes veldig naturlig liksom. Så nå, jeg er utrolig glad for at jeg har fått den muligheten og ikke minst å få lov å starte som sjømannsprest I New York jo veldig, ja. Veldig kjekt.
Men du har jo da, ikke sant, du har vært diakon, og du har jo da vokst opp på Finnøy, Ryfylke, jo litt sånn bibelbelteaktig, ser jeg for meg. Ja. Har du hatt med deg troen din fra du var liten?
Ja, det har jeg. Vokst opp I en familie som var kristen og sendte oss på søndagsskole. Men så var det jo på en måte I ungdomstida kanskje at jeg tok liksom det der steget med at ja, jeg ville være kristen videre, eller at det var liksom... Men det var fordi, det var nok litt fordi jeg gikk I det som var Finnøy Kristelig Ungdomslag, som, og vi hadde liksom et eget bedehus, apropos, det var Master bedehus, en kirke og fem bedehus på Finnøy. Så vi hadde liksom et eget bedehus som var vårt, og vi, der gikk liksom alle de unge, det var ikke sånn at det var noen skille på de hørte til der eller der. Det var liksom, og vi hadde det veldig sånn fritt og fikk lov å bestemme selv og gjorde utrolig mye gøy. Den tiden var det liksom gode forbilder, og vi hadde det mye, altså... mye kjekt. Så det gjorde nok litt sånn, var nok med på en måte forme meg den tiden, altså konfirmasjonstiden og etter det liksom.
Ja, for det må jo være en sånn at på et eller annet tidspunkt så må det bli din tro. At man kan liksom, det mye man har med seg fra sine foreldre, men man må jo ta enten om det dreier seg om hva man skal tro på, eller hvilke verdier man har, hva man stemmer, altså alle mulige sånne byggesteiner I livet sitt. Ja. Har du noe sånn øyeblikk hvor du kjente at nå eide du det selv?
Det var nok mer en sånn den perioden der I ungdomstida. Jeg tror ikke det var liksom en bestemt dag eller nå liksom besluttet jeg meg for det, men det var mer sånn bare at dette ja, følger Jesus videre, det liksom det vil jeg. Det liksom det føles ja, det noe fint og noe trygt å ha det anker I livet da, og det føles, det gir livet mening på en måte. Men jeg har aldri på en måte blitt, jeg føler ikke at familien der jeg vokste opp, de var aldri sånn, altså de sendte oss jo på søndagsskole og alt det, men og med sang kanskje bordvers og sånn, men det var liksom aldri, føles ikke at vi ble pushet på noe, så jeg føler jeg har tatt den, det valget selv da. Og det jeg glad for, at det liksom ikke, ja.
Og det så nydelig når du sier at det trygt og det et anker, og jeg tror nok mange, kanskje spesielt, jeg jo da I 40-årene har jo liksom meg selv inkludert og venner som på en måte, ikke sant, har en alder for indre uro. Du liksom bare sånn, ja. Det ikke sant, ok, så var det dette, hva det, ikke sant, så man har jo da forskjellige måter å komme seg ut av det på, eller finne ut av ting og sånt, sant? Men akkurat den beskrivelsen du har av å ha den veien, å ha Jesus og ha det anker og sånn, det høres utrolig deilig ut. Jeg har det ikke.
Nei. Og det, så har man andre anker. Sånn. Ja, kanskje. Andre verdier som viktige og sånn. Men for meg så det kanskje også, som du sier, jeg jo litt I samme alder, sant? Og man møter jo mer, og fordi at jeg jobber I kirka, så blir man veldig eksponert for døden, sant? Man møter jo veldig mange mennesker som, ja, I møte med død og sorg og lidelse. Så det på en måte det å ha det håpet at det noe mer, eller liksom at Gud kan føles fjern oppi når ting ikke bra, liksom. Men liksom å tro det at det noen som bærer litt gjennom det som vanskelig, det gir en sånn, ja, det veldig godt å ha I livet, da. Og det jo kanskje, men kanskje mest den kjærligheten, altså når jeg opplever at Gud kjærlighet, og at det å være elsket, det å kunne hvile I det, tror jeg liksom for meg har vært veldig det med nåden og at det liksom det liksom grunnleggende da I livet mitt at det, fordi at det veldig fort å bli liksom du skal prestere og du skal gjøre ting sånn jo samfunnet lagt opp til, og det, sånn kan jeg skjønne på selv, men så bare nei jeg elsker for den jeg og ikke for alt jeg gjør eller alt jeg får til eller alt, ja.
Og det jo, ikke sant, det jo, sant, jeg bare en runde inn på Instagram, da, så det noen som sier liksom, husk at du god nok som du og det jo et sånt mantra som mange driver, som prøver å innprente seg, men du har det samme med Gud i mixen.
Ja.
Hva det?
Og så det ikke alltid, selvfølgelig, ikke alle dager man føler det sånn, eller sånn, selvfølgelig, men det noe med, ja, å ha det der, noe så omslutter en som man liksom, ja, noe som større enn seg selv, da, på en måte, kanskje. At det liksom... Og igjen, som jeg nevnte, det der jeg møtte med døden, og særlig når det gjelder barn og unge, så det veldig sånn, det utrolig meningsløst da, at barn mister livet, eller at liksom hva det det? Det liksom, så det å ha et, eller den troen og håpet om at det jo noe mer etter dette livet, liksom også noe sånn fint.
Har du noen gang tvilt? Nettopp fordi at du i en sånn situasjon hvor du ser meningsløse ting som skjer.
Ja, absolutt. Og det jo mye som skjer i verden som ja, utrolig vanskelig å forstå. Ja, så jeg, for meg ikke tvilen. Jeg tenker tvilen en del av troen. Da. Mm. At, fordi det å tvile, så får man, stiller man de spørsmålene. Og det tenker jeg liksom, det har mennesker alltid gjort. Og i Bibelen så det veldig mye... Mange som roper til Gud, liksom, hvorfor, liksom, hvorfor skjer den lidelsen, hvorfor skjer dette meg? Så det, og det tenker jeg liksom, min tro også, at Gud tåler det, at vi, ja, vi roper til han om det som er. Og det, som, ja, det er krig, og det er pandemi, og det er så mange mennesker i verden som lir, så det liksom, det, ja. Mm. Men igjen da, det gir jo også en sånn takknemlighet for man, jeg har vokst opp i Norge og har jo vært i Afrika i en del land og sett liksom, mennesker som har veldig lite og det liksom, man blir jo litt sånn utrolig takknemlig for at man har ja, for at man har det så godt og at man har fått de mulighetene vi har da, til å ta utdanning til å, ja så det er jo hele tiden å ikke glemme det at vi er her for hverandre da, tenker jeg, det er noe med å liksom og som kirke så tenker jeg at vi er liksom en del av verdensvis kirke som kan nok få være der for de som ikke har så mye på en måte og ja, dele av de ressursene man har fått.
Ja, for jeg begynte jo denne praten med å beskrive liksom, ditt blide og åpne og glade vesen. Og det, jeg står fortsatt ved det, men det slår meg nå når vi snakker sammen at veldig store deler av din jobb, kanskje altså, man skal ikke rangere hva som er viktigst, ikke, men det jo dønn alvor, ikke sant? Hvor du møter folk i helt sånn skjellsettende situasjoner i livene deres, som jo må være en gave å få lov til å gjøre det, men også et stort ansvar. Mm. Hvordan finner du selv styrke til å gå i møte med de situasjonene der?
Jeg tenker jo det å liksom koble ut jobb er viktig da, innimellom å gjøre noen andre ting. Og så jeg kanskje, jeg tror ikke jeg kunne hatt denne jobben heller hvis jeg tok med meg alt liksom hjem og alt. Men selvfølgelig gjør man det noen ganger. Men det noe med liksom, ja, å kunne også, ja, gå ut og gå på konsert eller gå på kafé og gjøre noe helt annet så du bare liksom får, ja. Ja, flade batteriene på en måte, og få energi på andre måter. Men også, selvfølgelig så er det jo også, troen gjør jo også at jeg på en måte gir meg styrke til å stå i det. Det gjør det. Fordi jeg på en måte kan ja, rope til Gud litt, i den når jeg står med mennesker som bare, det er bare mørkt, liksom. Og det er jo også en, det hadde føltes veldig ensomt hvis jeg ikke hadde kunnet gjort det, eller på en måte.
Men er det, for jeg tenker liksom, prester må vel også debriefe, altså bruker du da, altså roper du til Gud, er det din debrief, eller hvordan bruker
du det? Det er jo også, men selvfølgelig kan man jo også prate, man har jo en streng taushetsplikt og sånn, ja. Liksom i forhold til samtaler, men man kan jo prate mer sånn generelt om ting selvfølgelig, og det der, altså, så det er jo fint, og man kan jo liksom, man kan jo også ta kurs og liksom sette, altså i forhold til det med, hvordan møter mennesker som i sorg, i som opplever spesielle ting, selvmord, altså så alle disse tingene, at det går på en måte å lære mer av det i møte med andre. Så, men jeg føler jo at jeg lærer utrolig, og har lært enormt mye av tidligere prestekollegaer og av de kollegaene jeg har hatt liksom, på det. Og så jo... Det jeg har sett da, i møte med så mye forskjellige mennesker, særlig i Sjømannskirken, og de som kanskje sliter i livet, er jo at sant, alle, du kanskje liksom putter noen i samme... Altså, alle mennesker har sin historie og sin bagage. Altså, sånn, selv om det var på en måte... det er alt samme type sorg, så er det jo en helt annen historie. Og en helt annen, så du må på en måte... Ja,
Du begynner litt på scratch hver gang.
Ja, du ja. Gjør faktisk det. Ja. Og du kanskje tenker at det som var riktig for den personen er riktig for den andre. Fordi det ikke nødvendigvis. Hver enkelt må liksom finne sin vei eller ut av det på en måte, eller ja. Videre.
Så da må du, når du er i møte med en ny person, så er det da på en måte, da har du alle kanaler åpne da, på et vis.
Og det jo det som utrolig spennende også, med å få jobbe i kirka, at du møter mennesker, som du sier, sant? Det i sorg og det i glede, det liksom i det der veldig sånn, og at det et mangfold da, at det liksom noe, det utrolig spennende.
Og jeg også tenker jo mangfold her i sjømannskirken spesielt kanskje med så mange forskjellige folk, men så er det noe med det og jeg tenker jo at jeg en relativt åpen person, men jeg har jo tydeligvis mine sånne fordommer og stereotypier og sånn, ikke sant, nå har jeg sagt herregud tre ganger før vi satt i gang opptaket, og så blir jeg sånn sorry, og jeg liksom fordi at din jobb tilhører en verden som jeg ikke er så bevandret i, så kan man bli sånn nervøs for å bryte regler, for at for mange så har jo religion generelt, det mange regler som skal følges. Har du hatt kranglet med noen regler underveis i din kristendom, eller den kristendommen som har omgir deg?
Ja, absolutt.
Ja. Hva har du kranglet på?
Jeg er jo fra Bibelbelt og så, du vet.
Ja, det er det. Ja.
Altså, det har jo vært veldig mye sånne menneskebud holdt på seg, som egentlig har blitt litt sånn styrende, så ja. Men så,
Hva mener du med det? Jeg skjønte ikke det.
Nei, at man har i noen kanskje kristne fellesskap, så har man liksom satt noen sånne som ikke egentlig handler om noe som står i Bibelen, men at man bare er strenge på et eller annet, eller liksom, ja. Så, og liksom putte, ja. Nei, så jeg tenker liksom at det med, og det kanskje det som har vært med sjømannskirke også, at her bare føler jeg at det en veldig sånn, det raust og det rom for deg da, og at med famne på en måte kanskje også litt sant, fordi vi er jo sjømannskirke, men vi er jo liksom vi blir jo et sosialt og kulturelt møtested da, for mennesker, så her kommer det jo veldig mye forskjellige folk som ikke har, og som kanskje har en annen religion de tilhører, eller altså sånn alle er velkomne, eller det er det vi ønsker da, at det skal være høyt under taket og, fordi man har den tilhørigheten til det norske og det Så kan sikkert noen kjenne på at det her også er der, liksom, at det likevel er noen regler eller at det er noen, men ja.
Jeg har vært mye i sjømannskirken, spesielt forrige gang jeg bodde her, fordi jeg små barn, så jeg var her en gang i uka og spiste vafler og omelett og sang, og at, sang kjempefine sanger, og så var jeg litt sånn, og nå gir de meg så mye, og jeg som ikke engang tror på Gud, så var det sånn. Jeg hadde en sånn en litt sånn dårlig samvittighet da, men så landet jeg på det at liksom at hvis Gud finnes, så er han, skjønner han at liksom her er det kjærleik på en måte, at, og det er jo det jeg lander på, at selv om du og jeg for eksempel har at du tror på Gud og jeg tror nok ikke at jeg gjør det, så er på en måte ikke så stor forskjell på oss da, når du sier at Gud er kjærlighet, så tenker jeg, ja men det tror jeg på, jeg tror på kjærlighet
og neste kjærlighet,
ja, ikke sant? At det er det som, det er sånn det manifesterer seg, et sånt menneske vil jeg være,
og det, fellesskap, sånt det med, vi trenger hverandre, det er liksom sånn, og her tenker jeg liksom, det er ikke. Og jeg har jo liksom, i møte med så mye folk også, så ser man jo tro på ulike måter, sant? Det er jo ikke alle som, altså, det er liksom ofte tro der man ikke tror det, hvis du skjønner. Altså, sånn, det er jo, det er så vidt da. Og liksom, jeg tenker at, og at om folk, eller jeg synes bare det er utrolig fint at folk har lyst til å bruke sjømannskirke og være, altså, vi er jo her for alle de
du er her for meg
og for alle nordmenn som er i denne byen og rundt, altså sånn, ja, det er ikke bare for noen. Jeg ønsker jo at alle skal føle seg velkommen her og
Ja, og det gjør vi altså. Ja. Og du sa jo at du må koble litt innimellom, sant? Jeg har jo møtte deg på Sondre Lerche-konsert en gang, og så følger jeg deg på Instagram og fått med meg at du har vært på Coldplay, og du var på Sigur Rós. Du er en så ivrig konsertgjenger.
Ja, aha, var jo god.
Ja, du var på aha, ja.
Du, ja, altså tror jeg kanskje det har vært litt mye nå i att det kom hit för plötsligt så har ju alla de artisterna och banden som jag liker.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Her, vet, alt skjer i New York. Og så tror jeg noe med etter pandemien, eller vi jo fortsatt på en måte i en pandemi, men liksom etter disse årene hvor du ikke har vært på noen konserter, så har jeg bare hatt sånne behov for, ja, og det å stå på Coldplay på konsert og hoppe med 50 000 andre, det var helt fantastisk. Så, og så synes jeg det jo, det har jeg gjort mye i København også, at jeg har vært på konserter med norske også, som har, altså, jeg synes det fint å kunne stille opp. Og jeg har vært i operan og sett, hørt Lise Davidsen her, og, så det var helt utrolig flott.
Og det jo noe med når man bor i denne metropolen, så det jo at man har, det ikke sikkert man alltid gjør det, men du har liksom muligheten til å oppleve utrolig mye, en helt sånn åpenbar tommel opp for det å bo i New York men det kan jo også bli sånn overveldende i hvor stor grad kjenner du på det? Lille jenta fra Ryfylke tenker jeg
da jeg vet ikke hva som skjedde der men jeg kommer jo fra litt øye men jeg har blitt veldig urban så Oslo ble liksom for lite, måtte flytte til København, og så ble jeg København for lite der. Jeg elsker det urbane. Elsker mennesker, og det sånn som denne byen også, for det bare skjer ting liksom. Du går ut i gatene, og det sånn folk synger, og folk står og danser. Altså det litt sånn, det synes jeg helt fantastisk. Og det det som gir meg energi da. Mer enn, jeg føler meg litt sånn unorsk noen ganger, fordi at når jeg bodde i Norge i perioden, så har det vært sånn at alle skal ut i marka og gå på ski og løpe. Men jeg har mest lyst til å gå på kafé eller sånn.
Her resonerer veldig godt hos meg, altså. Nei, altså, for det er jo det er det sånn at du sier at du nesten slipper litt unna det der friluftspresset når du kommer hit.
Ikke sant? Så, nei, så, jeg synes jo New York var svært i begynnelsen, liksom. Men så er det løy med det der, og første gang jeg var her, var det en gang før jeg flyttet. Da er det liksom, det er jo litt overveldende, og liksom masse som skjer og alt det. Men på en måte det går ikke så veldig lang tid før man begynner, og det bare det man begynner å bli kjent på din apolage, og man begynner liksom innta byen da, og blir kjent med bydelen og sånn, så blir det plutselig nå føler jeg ikke New York er noe stort, liksom.
Nei, og du synes ikke det?
Nei, ikke sånn, fordi jeg har liksom begynt å få litt oversikt og litt sånn, ja. Det er fortsatt veldig mange steder jeg ikke har vært, altså. Men bare sånn, ja. Så, nei, jeg synes det er spennende å liksom utforske byen.
Ser du for deg at du blir her lenge?
Jeg kan jo ikke være mer enn 5 år totalt på grunn av det visum som jeg har. Det gjelder alle oss som i Sjømannskirken utsendt fra Norge på en måte. Så altså, til nå så trives vi jo veldig bra, så jeg regner med jeg kommer kanskje til å bli noen år.
Mm.
Selv om alt kan skje. Man, ja.
Men hvordan det når man prest? Nå hadde du, gjorde du på en måte sånn karrierehopp da, når du gikk fra diakon og så ble du prest. Men i og med at man snakker om et kall, og det på en måte kanskje sånn sett litt annerledes enn noen andre jobber, men har man ambisjoner som prest? Eller hvordan?
Det tror jeg absolutt mange har. Og jeg tror ikke alle snakker om det som et kall heller. Altså sånn, men uansett så går du jo inn i det og blir ordinert, så det på en måte et kall fra kirka da, at du liksom man trenger deg der ute som prest. Men tror jeg absolutt ja, man har ambisjoner om hva man det kan jo være om ulike ting.
Men, du da, har du ambisjoner?
Ambisjoner. Altså, det viktigste for meg mennesker, og det å kunne få skape fellesskap, være medvandrer for mennesker.
En medvandrer?
Ja, det synes jeg et fint sånn begrepp å bruke i Sjømannskirken. Fordi vi går liksom ofte et stykke vei med folk man ikke liksom... Det kan være noen møter man jo bare en gang, mens andre følger man liksom over en periode. Så, ja.
Det var et fint begrep, å være medvandrer.
Ja.
Hvem som vandrer med deg? Hvem dine altså, medvandrere?
Men det vil jeg jo si også, som jeg får jo veldig mye selv også. Det jo ikke sånn at jeg bare gir i møte med et menneske, eller sånn... Og selv om det kan handle om vanskelige ting i livet og alt det der, så det liksom noe med, ja. Men altså, ellers jeg jo, jeg ser jo på Sjømannskirken litt som en stor familie, eller sånn, så med kolleger og alle de som man kjenner og jobber med. Men også, altså venner viktig for meg da, å ha venner ute og prøve å holde kontakt med vennene hjemme fra alle de. Altså nå etterhvert har jeg bodd så mange steder at jeg har jo venner mange steder. Og det jo ikke sånn at man har klart å holde veldig sånn nær kontakt med alle, men så har man mye venner, man vet man kan ringe, og så det liksom, eller man møter de, og så det som man møttes i går, selv om det var gått et år, liksom. Og det utrolig fint.
Ja.
Ja. Og så har jeg jo familie på Finnøy.
Hvordan ser du på Finnøy? For jeg ser virkelig for meg at du fra en liten øy, men ikke helt i havgapet. Så
nei, for det jo litt inne i fjorden, liksom. Boknafjorden, Ryfylke. Utrolig vakkert der. På sommeren er det som en perle, da. Bare springer ned på Svarberget og bader. Og,
ja.
Så det lite, da.
For lite for deg?
Det ble for lite for meg. Så, ja. Det liksom... Men jeg har jo hele, alle søskene mine bor der, og men det har vært veldig fint for meg når jeg har hatt rundt og bodd alle andre steder. At jeg slipper å reise Norge rundt på en måte for å besøke familie. Men,
så drar du dit, så tar du hele i samme slengen?
Ja.
Er familien din viktig for deg?
Ja, det det. Så det jo, men man ser jo ikke sånn som nå, det blir jo kanskje... Men jeg er jo gjerne lengre på sommeren, har litt flere uker da, og... Prøver jo å få til i hvert fall at jeg drar en gang ellers på vinteren, liksom. Og så er det jo ikke, føler ikke at New York så langt fra at man kan jo faktisk liksom reise hvis man vil. Ja. Og det mulig å holde kontakt og ringes og sånt. Det ikke liksom midt på natta hvis man skal ringe. Eller det jo veldig fint.
Du, når du møter nye folk, for det gjør du jo hele tiden, og så stort sett så det, eller ofte så det i jobben som prest, men når du er på Coldplay-konsert eller sånn ut på byen og sånn, hvordan, hva folks reaksjon når du forteller hva du jobber med?
Det er jo litt forskjellig. Noen er bare sånn, hæ? Nei, du kanskje var prest. Du ser ikke ut som en prest, jeg bare... Ja,
men, det litt sånn som meg. Meg liksom, vi har noen veldig sterke stereotypier i hodet vårt.
Ja, og jeg vet jo, jeg kjenner jo mange prester, og jeg vet jo at de også er veldig forskjellige, for å si det sånn. Men, ja. Men nei, det jo... Ja. Men jeg tror folk synes det jo spennende å høre, da.
Ja.
Selv om det... Ja.
Det vekker en nysgjerrighet hos folk, sikkert. Men blir du lei av det? Altså, å være hun... Hun presten som folk ikke tror er prest?
Nei. Og det er ikke det at det skjer så ofte, liksom. Eller sånn. Jeg synes bare det fint. Du får jo en god samtale gjerne med folk.
Ja. Ja.
Så ja, ofte er det jo det håret som sånn innfallsvinkelen til.
Ja, ja, for jeg begynte jo med å si at du har et fantastisk slående utseende. At du ser helt fantastisk ut, og en av grunnene til det er at du har en veldig, veldig bra sveis. Altså et stort, rødt, krøllete hår.
Ja.
Og altså, var det ikke den sveisen som fikk deg til New York første gang?
Jo, det var det.
Det må du fortelle om.
Ja, det var jo helt vilt. Men jeg hadde ikke vært, jeg hadde drømt om å dra til New York. Jeg hadde ikke hatt råd i den perioden, hadde liksom ikke de best betalte jobben og sånt. Og så var det Nikita Håsalanger i Norge som hadde en konkurranse da, om å vinne Norges kuleste frisyre. Og da kunne du vinne en tur til New York. Og så bare tenkte jeg, kan vi sende inn et bilde? For jeg fikk jo ofte høre det da, liksom. Det er jo litt spesielt å ha rød afro, selv om det ikke er helt afro, men det er jo litt rart. Så jeg bare sendte inn, og så havnet jeg i finalen med 10 andre, og så det var liksom avstemming på nettet. Og så vant jeg tur til New York.
Fantastisk.
Ja, det var helt utrolig.
Så det var bare sånn en nettavstemning, det var ikke sånn at du sto på en scene?
Nei, det var bare på nett. Så ja, okay. Det var jo takket være alle mine Facebook-venner og sånn at det nok... Så jeg måtte ta meg venninne som hadde, Aslaug, som hadde virkelig gjort en effort for fått alle ukjente til stemme på meg, og sånn, så jeg følte vi fortjente. Så det var veldig gøy.
Og så fra liksom vinner av sveisekonkurranse til å komme hit som sjømannsprest, hvem skal tro? Det er jo en liten avstand mellom de to
tingene. Det var det. Tingene. Jeg var faktisk innom her på gudstjeneste da, for jeg kjente noen av de som jobbet, for jeg sånn, hadde jo jobbet i sjømannskirke. Men jeg hadde jo ikke tenkt da, dette var jo 2013 da, at jeg visste jo ikke da at jeg kom til å jobbe her selv, og i hvert fall ikke som sjømannsprest. Det hadde i hvert fall vært helt fjant den gang.
Men hvor viktig del, altså, hvor viktig del av deg er sveisen din?
Ja, den er nok litt viktig, sånn identitetsmessig, eller sånn, det er jo noe med at man, ja. Også folk, det er jo litt sånn at folk ser jo først håret enn det. Men jeg hadde en litt sånn, jeg hadde jo sånn litt mye hår, og så tok jeg faktisk skreller alt en periode.
Gjorde du det?
Ja, så jeg hadde helt fint kort.
Hvor gammel var du da?
Nei, det var faktisk når jeg jobbet i Sjømannskirke i Antwerpen, så jeg var jo i 20 år eller sånn.
Ja.
Men jeg bare trengte å ha en litt forandring. Ja. Så folk fikk jo sjokk.
Det er jo heller ikke helt diakon-looken, i hvert fall ikke for mitt stereotypisk hode da, da med liksom skinnet hodet i Antwerpen i Belgien,
ikke
rundt med,
ikke sånn.
Ja, skilte deg litt ut da også.
Ja, ja, men det var jo fint, det var jo på en måte bare på en helt annen måte, eller så bare rett og slett. Men ja, jeg får jo veldig mye oppmerksomhet, og i hvert fall her, altså amerikanere er jo veldig gode på å gi komplimenter, så det går jo veldig ofte. Det skjer jo nesten hver dag på gata med love your hair eller på butikken og sånn. Men jeg synes det er veldig hyggelig da, eller sånn, fordi ja, fort så kan man begynne å snakke med folk, eller det blir litt sånn icebreaker på en måte.
Ja, ja, klart det.
Ja. Så, og så prøver jeg meg selv å bli litt bedre på å gi komplimenter til folk også.
Ja, hvordan går det?
Ja, ikke alltid like bra.
Det er litt vanskelig. Altså, dette er morsomt, for det har vært et sånt gjennomgangstema i flere av de jeg snakket med her i New York. Ja. I damene, og alle er enige om at det er så kult når man gjør det. Og at, alle så ønsker vi å gjøre det litt mer. Ja. Men jeg kan liksom, av og til det får jeg nesten litt sånn høy puls, sånn, you look great, ja. Så løper jeg. Det er, liksom, det er lettere å sitte i barn og sånn da, for det er kanskje sånn som jeg gjør hjemme i
Norge. Ja, ikke sant. Ja.
Men det er en ting å ta med seg, absolutt.
Ja, ja, det er sant. Ja. Men ja, når man er jo ikke så, vi er ikke så gode på det der med å snakke sammen. Og vi setter oss jo lengst mulig vekk fra hverandre og alt det der, mens her er liksom, folk kan komme og, selv om det er masse ledig, så setter de seg på siden av deg. Så det er sånn, ja.
Men du, apropos det, ikke sant? Du har vært da, i Belgia, jobbet i Sjømannskirken der, i Danmark. Altså, merker du, er det annerledes her i New York, det der med å komme i kontakt med folk, knytte bånd, er det lettere her enn andre steder du har vært?
Jeg vet ikke om det er lettere, nei. Jeg føler ikke at det er det. Sånn på, men amerikanere er nok mye mer sånn, at de prater sånn veldig høflige med deg når du møter dem og alt sånn. Men jeg vet ikke om de liksom lettere å komme inn på sånn.
Nei.
Eller, men det skal jeg ikke liksom uttale dem for mye, nå er jeg jo ikke. Nå blir det veldig mye nordmenn jeg jobber i folk.
USA-ekspert.
Ja, det er jo absolutt ikke. Jeg har jo ikke vært der et år engang, så jeg var.
Du, jeg pleier alltid å be gjestene mine, eller nå er jeg din gjest da, så det er jo litt motsatt, men de jeg intervjuer om å finne fram en dings eller en gjenstand eller noe som sier noe om hvem de er.
Ja.
Har du funnet noe?
Ja, altså det var litt vanskelig. Ja. For jeg ikke så veldig sånn, dere har ikke så mye ting, altså jeg ikke så veldig knyttet til ting, men litt noen ting.
Ja, ja altså nå hadde vi sånn, noen spiser vi vafler ja. Av noen veldig fine fidget-tallerkener.
Ja, ja. Som har vært det som min farmor hadde, som jeg husker fra barndommen, eller sånne, så det litt sånn gøy å ha fått tak i de på brukt. Men jeg bare, altså, jeg tok måtte jo ta med den.
Aha, tote bag.
Ja.
Igjen, jeg trodde du skulle bøye deg ned og ta opp Bibelen. og den kjøpte du når de nå spilte her i byen? Altså, eller hva ditt forhold til?
Ja, jeg var jo på konsert i Radio City Hall, men den kjøpte jeg vel, fordi den er fra denne turnéen, men jeg var jo i Warszawa i 2019, før pandemien stengte, så de måtte utsette alle konserter.
Ja.
Så jeg, av mine venner da, så påstår jo de kanskje at jeg er Norges største aha-fan, men... Når jeg drar på konserter, så møter jeg jo tyskere og andre fra andre land som liksom, har vært på alle konsertene på turnéene, og da føler jeg meg ikke så, så fan. Men vi snakker liksom livslang kjærlighet da. Så jeg begynte jo, altså de brøt jo igjen, de kom jo på øverst på Billboard-lista i USA i 1985, da var jeg liksom 8. Og det gikk ikke så lang tid før jeg ble liksom, ja, det var å ha plakater på fylt opp hele rommet med på alle vegger, og ja. Så, og det har liksom bare følt meg. Så jeg utrolig glad i musikken deres, og ja, synes som Morten Harket har en helt nydelig stemme.
Har du noen gang vært forelsket, Jan?
Ja.
Ja.
Det var jo stort sett han da, som hadde ekstra mange plakater om.
Men altså, det er jo altså, i hvert fall Paul Vogt der, altså, han må jo ha vært innom Sjømannskirka, han bor her kanskje ikke lenger.
Ja, jeg tror jeg har hørt. Nei, jeg er litt usikker. Jeg tror kanskje de har. Han er jo gift med amerikansk.
Ja.
Så,
har du møtt noen av dem?
Ja, jeg har jo liksom truff, ja.
Ja.
Sånn...
Hvordan da, sånn meet and greet, løpt etter? Nei, fortell.
Ja, det har jeg også. For å ta bilde, sånn der, fløyt, liste litt hevninger.
Ja, så bra.
Jeg sto utenfor Radio City Hall, og så sa hei til Magne og Paul.
Men, og da sier de, tror du de kjenner deg igjen?
De kjenner meg kanskje igjen, men jeg er liksom ikke den som står for oss på konserten alltid og sånn, altså.
Nei.
Ja, de har nok kanskje kjent meg igjen. Men Morten Harket har jeg møtt backstage på en konsert.
Ja.
Som Ellen hadde en jubileumskonsert for en organisasjon jeg jobbet i tidligere.
Hvordan var det?
Det var utrolig fint.
Ja.
Ja.
Klarte du å ha, liksom, beholde ditt rolige vesen og snakke med han på en vanlig måte?
Ja, jeg gjorde det. Prøvde å holde meg litt. Det var ikke liksom jeg som var... Jeg var litt i bakgrunnen der.
Ja.
Men ja, det var... Nei.
Mm.
Men jeg blir liksom fortsatt... Jeg kan gå... Og det skjer jo her på supermarkedet her. Og jeg kommer inn og så spiller de Take On Me, og det er sånn... Du spiller Take On Me.
Er du da sånn som meg? For jeg husker første gang jeg var her, så var jeg vel sånn... They are from my country.
Ja.
Og New Yorkerne bare couldn't care less. Liksom. De driter veldig hvor jeg er fra. Man får litt sånn eieforhold til
ja,
det, kanskje.
Ja, det er liksom, og Norge er jo et lite land, så det var jo stort at de brøt gjennom i USA og hele verden, liksom. Den gang, sant? Det var jo de første som gjorde det. Musikk, det er jo virkelig viktig musikkhistorie for Norge, da.
Ja.
Så, ja, man får litt sånn, jeg tror det er det med når man får litt sånn eierskap til de der.
Ja.
Noen sånne, ja, nei, de er litt våre også, liksom.
Ja, ja, ja.
Om de er idrettsstjerne våre, eller det er liksom...
Absolutt.
Ja. Popstjerne.
Du, jeg pleier jo å stille alle de jeg snakker med tre sånne kjappe spørsmål på tampen av praten. Og det ene er, hva spiste du til frokost i dag?
Du, det var det samme som det har vært i litt lang tid. Jeg har litt sånne yoghurt. Mango-yoghurt var det. Og granola og blåbær og honning.
Er du glad i sånne tidlige morgenstunder?
Nei. Jeg er skikkelig B-menneske, så...
Ja, for i dag hadde du hvor mange alarmer på?
Ja, nei, ja, og så ringte ikke det ene. Heldigvis hadde jeg på flere, så jeg kom meg opp i tiden til å møte deg.
Men hvordan det hvis du som B-menneske, sånn tidlig søndagsgudstjeneste?
Ja, og vi begynner jo ofte på jobb. Ni da, så det ikke det verste, altså.
Nei.
Det sånn i ukedager og sånn, så det går greit. Hadde vært verre og begynte enda tidligere, liksom. Men, men jeg veldig sånn, altså både på kvelden jeg liksom kreativ og eller sånn, så det litt vanskelig å komme seg i seng.
Og hva kan du, det da du sitter og skriver prekener, for eksempel?
Ja, eller sånn, det jo ikke alltid, eller noen ganger blir det jo på dagen, men det absolutt sånn skrivearbeid og sånn, det på kvelden at jeg har liksom roen og har sånn. Mest kreativitet til å gjøre det.
Ja. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skal ha på deg i dag?
Ikke så veldig lang tid, tror jeg, i dag.
Men igjen, du det er altså veldig fargerik og kul. Blomstrette bukser,
ja, eller? Ja.
Og en sennepsgul topp. Alt dette står fantastisk til alle dine farger.
Jeg elsker jo farger. Jeg klarer jo, altså jeg synes alle andre veldig kule i grått.
Ja, grått og sort, som jeg går i da.
Ja. Men jeg synes det veldig stilig for alle andre, men jeg klarer, jeg blir litt sånn dårlig humør av å gå med.
Ja.
Så jeg må, og så, ja, så både blomster og mye farger er liksom, men så tror jeg også at, altså håret har gjort litt at det gir litt sånn blaffen i hvert, eller fordi folk ser liksom meg uansett da, ute. Ja. Så om jeg går i knalloransje kjole liksom, så gjør så er liksom ikke, det er ikke det de, eller, det liksom. Så det har gjort meg litt mer vågal da.
Ja, nettopp, at du gønner litt på.
Ja.
Men likevel så har du jo da en jobb som, hvor du i hvert fall i de mest høytidlige delene av jobben din, må jo ha på deg prestekjole, eller heter det?
Alba heter det, den er hvite da, prestekjole. Men så under da har vi gjerne en snippe, enten skjorte eller kjole har jeg faktisk i det. Men der er det jo litt strengt med sånn, fordi der, da er det liksom blått, grått eller svart. Du kan ha av de fargene da, som har gått prest da. Så det er litt sånn ulike. Om du biskop, så har du sånn lilla og diakon, så var det grønt liksom.
Ok, dette visste jeg ikke. Det er fargekoder på hierarkiet på et vis.
Ja. Ja,
det, Så det må jo være en grunn for deg til å sikte høyere. Så du kan gå for de mer fargerike biskopstillingene.
Nei, men jeg har fått meg mest blått da. Det synes jeg i hvert fall er bedre enn
grått.
Og
utover det at du har på et annet antrekk når du står foran menigheten, enten her eller et annet sted i verden, hvordan trives du i den rollen? Den delen av presterollen, ha gudstjeneste, prate til forsamling?
Det synes jeg er veldig fint. Eller jeg liker at jeg liker. Eller sånn, det er noe flott med for være i fellesskap og det å lede gudstjeneste sammen med andre, da. Det er liksom det har blitt litt sånn jeg synes det er veldig fint. Og for og det, og om det er liksom bryllup eller begravelse eller sånn, så det er liksom noe med jeg tror det er jo noe fint med de der ritualene og sånn vi har også, da, som i noen perioder i livet som kan være noe sånn fint å få lov å formidle, da. For mennesker i sorg, da, for eksempel. Sant? Så, nei, liker å synes det er fint.
Prøver å lage en god overgang nå til det neste spørsmålet. Fra Gud, død, og så over til når hadde du sex sist? Så, ja, men det er begge deler. Del av livet, vet du.
Men nei, det har jeg ikke lyst til å svare på.
Nei, det er greit. Men du er single, eller?
Ja,
det har du kanskje ikke lyst til å svare på det, eller?
Jo, det er helt greit. Nei, ja. Det gjorde det jo liksom lett å kunne dra hit, da. Hvis man hadde liksom hatt mann og barn, så er det jo ikke liksom bare å stikke til New York. Eller sånn, det er liksom, da er det flere som må ta den beslutningen. Så, men alt kan jo skje i New York.
Ja, det er det jeg skulle si, at der har du jo din storfamilie som du beskriver, så du er sikkert ikke ensom, men hvordan er man, er man på Tinder? Nei, det bruker kanskje ikke det, eller?
Ikke nå, jeg har ikke vært så veldig glad i det der nettdatingen. Nei, jeg har liksom, men kanskje. En gang.
Du, jeg har jo ville prate med deg, både om Gud og sex og alt, fordi jeg synes du er en veldig spennende og bra dame. Og så lurer jeg helt til slutt på hva du synes er en bra dame. Hvordan vil du beskrive henne?
Ja, det kan være veldig mye forskjellig. Jeg tenker bra dame eller for eksempel de som har et engasjement, om det er smått eller stort på en måte, men litt sånn ja, hverdagshelter på en måte, om det er for ungene, eller om det du gjør noe i lokalsamfunnet, eller for flyktninger, eller liksom verden, altså sånn, det synes jeg er utrolig flott, og gjerne ikke de som liksom, ja, men nok ja, de med litt sånn bra damer er de som kanskje har litt integritet, da, og som selv om de på en måte også gjør suksess selv, så at de liksom løfter opp andre damer da, eller andre, og ser andre. Det synes jeg er en god egenskap. Og så er det jo også, vil jeg jo si, også, i forhold til venner da, så er jo bra damer er jo de som orker å være der med deg i både tjukt og tynt, holdt jeg på å si, altså sånn, både når livet er bra og når det ikke er det.
Og det er viktig.
Ja.
Tusen takk skal du ha for at du var med i podcasten min. Og takk for deilig vaffel. Nå skal jeg spise vaffelene her. De er gode.
Takk for at jeg fikk lov. Det var en ære å få lov å bli med.
Tusen takk.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.